Trajenje išče pot.
Dobar dan. Na današnji božični dan se bom pogovarjala z narodno delegatko za sveto leto, sestra Boženo Kutnar, ki se te dni mudi v Rimu. Včeraj je bila navzoča pri odprtju svetih vrat, danes bo na trgu svetega Petra pri opoldanski molitvi in tudi v našem programu jo bomo lahko slišali. Danes pa bova govorili o telesnih delih usmiljanja, za katera papež želi in prosi, da bi se jim kristjani v tem posebno milostnem letu bolj posvečali in tako zgledom pokazali ljubezen, ki nas jo uči Jezus in nam jo tudi daje. Najin pogovor se navezuje na točke 10 do 14 bule oziroma napovedi svetega leta, ki jo je papež Frančišek že pred časom napisal. V teh točkah omenja zapornike, bolne, starejše, mlade, begunce in migrante. Vemo, da so v naši veri pomembni trije stebri in sicer molitev oziroma bogoslužje, oznanjevanje in dobra dela.
Najprej bom rekla eno stvar o teh stebrih cerkve, ki se mi zdijo, tako včasih največkrat govorimo, imamo tri stebre cerkve, ne, oznanjevanje, bogoslužje in karitas. Na enem od predavanj pred leti me je zelo nagovorila ena druga schema. Sicer vsi trije stebri, ampak kakšnem odnosu so ti trije stebri. Namreč, da gre za liturgijo kot tisto središčno dogajanje, ki je vez med tem svetom in Božjim kraljestvom. Edino skozi liturgijo se mi dejansko dotaknemo nebes, ne, tega Božjega življenja, Kristusovih skrivnosti. On je edina vez med Bogom in človeštvom. In na koncu maše, bogoslužja nas duhovnik odslovi, pojdite v miru. V smislu pojdite in oznanjajte evangelij. In tukaj se mi zdi ta logika. V liturgiji smo se nahranili, smo se srečali s Kristusom in drug z drugimi. Tukaj je vir in zvir rodovitnosti. In zdaj mi gremo in oznanjamo z besedo in oznanjamo z deli, z ljubeznijo do bližnega. Tukaj se mi zdi tako močna stvar, da je dejansko sad Evharistije je ljubezen, pa je bodi si ta ljubezen tako, da druge poučujemo, se pravi so duhovna dela usmiljanja, bodi si, da gre za telesna dela usmiljanja, ki gredo skozi naše roke, noge in tako naprej. Tako se mi zdi, to je ta rodovitnost cerkve, ker drugače je nevarnost, da bi svoja dejanja ljubezni postavili na svoj temelj. Ali pa da bi bila samo nek, pod imenom cerkve, enaka socialna dela, kot so posod drugota. Ne? Da ne bi izhajali iz sočutja ali pa socialne pravičnosti, kar je sicer dobro, ampak ima cerkev eno drugo nadnaravno poslanstvo. To Božje poslanstvo, kako zdaj mi dejansko Kristusa prinesemo, ki ga prejmemo v Evharistiji, ga prinesemo drugim. To je naše poslanstvo. Tega, rečem tako, pogani ne bodo delali. A ne, nekdo, ki se ni srečal s Kristusom, tega ne more narediti. In mi se ne smemo temu poslanstvu odpovedati. In potem, kot si sama rekla, papež našteje kar nekaj skupin ljudi, ki so zaznamovani s preizkušnjo. Zaporniki, bolniki, begunci, migranti, tudi mladi. Tudi mladi so velikokrat zelo preizkušeni, ker se ne znajdejo v tem svetu, ker velikokrat zapadejo v razne odvisnosti, papež tudi o tem govori, gredo na obrobje, so odmaknjeni od družbe, izločeni iz družbe. In mi teh preizkušenj dostikrat tem ljudem ne moramo oduzeti. Nimamo moči, nimamo sredstev, ali pa gre za neke upravičene posledice, ko govorimo o zapornikih, neka kazen, če tako rečemo, včasih je tudi potrebna, utemeljena. Če gre za neko neozdravljivo bolezen, mi smo tam nemočni. Ampak izziv, mislim, da je, kako se tem ljudem na zelo konkreten način približati. Kako jim pomagati najprej, da sprejmejo to situacijo, v kateri so se znašli, in kako jim pomagati, da se bi potem, ali ko je čas za to, začeli vključevati v družbo. Kako jim pripravljati neke prostore vključevanja, bodi si neka občestva srečevanja, bodi si neko delo. Kako jim pomagati, da bi se počasi nazaj, da bi našli brate in sestre, v tej današnji družbi. Mislim, da je tukaj dejansko smo pred tem vprašanjem, kaj lahko naredimo, da jih iz teh obrobij, v katerih so se znašli, ne porinamo še bolj ven iz družbe, še bolj v osamo, ampak jim damo čutiti bližino, zanimanje, da jim vrnemo neko dostojanstvo. Zdaj, tukaj mislim, da imamo veliko izzivov, veliko težav še, veliko neodgovorjenih vprašanj. Tako da moramo res prositi Svetega Duha tudi za ustvarjalnost pri teh izzivih.
Tako, vsak na svoj način tudi, a ne? Tako, zdaj pa sva že pri točki številka 15, kjer papež govori o neki resničnosti, ki se nas vseh lahko dotakne. Pravi takole, spričo vedno novih procesov, ki drug za drugim vodijo k uboštvu, prežine nas nevarnost, da se na to navadimo in se s tem sprijaznimo. Ko gledamo televizijo, ko gledamo, poslušamo novice, Ukrajina, Sirija, gre včasih to že zelo hitro mimo nas. Kako živeti? Da se bi v tem svetem letu učili tako živeti, da bi ohranili sočutno srce, ki gre v akcijo, pa hkrati ne zapade v notranjo stisko, ko bi radi vsem pomagali, pa jim ne moremo pomagati, nas to v en tak začaran krog nemoči pa pasivnosti zapre.
To je zelo ena realna nevarnost, zelo resnična nevarnost. Jaz se spomnim začetka vojne v Ukrajini, ko sem vsak dan večkrat gledala poročila število mrtvih. Bila sem v stiku z eno prijateljico, ki jo imam v Ukrajini, sva se spoznali tukaj v Sloveniji, večkrat prišla na obisk, sva bili v stiku, tako. Zdaj po skoraj dveh letih me skoraj ne zadene več, oziroma bistveno manj. Ne. Podobno je bilo ob epidemiji, ne, se spomnimo vsi. Človek kar otopi, ne, se navadi tega zla, res ta moč teme, moč zla nas kar nekak naredi nemočne, in vemo, da dejansko smo tudi v resnici, nismo kos, smo nemočni pred temi velikimi sistemskimi krizami.
Ja, ker to je hkrati tudi po moje ena taka naravna obramba človeka, ker ne more biti skozi v stiski, ne?
Seveda, ne psihološko ne zdržiš, ne zdržiš, ne? Po drugi strani se mi pa zdi, da je tukaj pa tudi ena skušnjava, da nas hodi duh zavajal do, a ne njegova taktika je to posplaševanje in pa to, da bi zdaj vse naenkrat hoteli rešiti. Ne? Zdaj vidimo mi te velike stiske, a ne, tudi mediji nam to podajajo, to grozo, in mi zdaj se zapremo vase. Ne? To je ena zelo naravna reakcija, da se mi zapremo, ker na te velike situacije ne moramo vplivati in potem lahko odnehamo. Ne? Zdaj, če pogledamo Jezusa, kar je veljalo za njega, velja tudi za nas, za njega kot človeka, a ne? Ko je hodil po Nazaretu kot človek, vemo, da ni ozdravil vseh bolnih, ni izpustil vseh zapornikov, ni nahranil vseh lačnih, ampak tiste, ki so prišli k njemu, tiste, ki jih je srečal, tiste, s katerim je živel, tiste, ki so se nanj obrnili svojo prošnjo. Mislim, da je to tisti začetek. Tam, kjer mi živimo, s tistim, s komer se srečamo na življenjski poti, tisti je prvi predmet naše ljubezni. Meni je zdaj, ko sem veliko na cesti, na avtocesti, ne, se dosti krat spomnim, moji prvi bližnji so vozniki na cesti. Ne. A jim dam prednost, a se jim umaknem, ali ne, pešci. Tako mi je res prav ena taka spodbuda, se mi zdi, da res lahko živim eno zastonsko ljubezen na cesti, popolnoma neznanim ljudem. Ampak je eno tako veselje in na ta način človek prinese tudi nekaj topline in enega veselja in ga upanja v ta svet. Ena stvar se mi zdi tudi zelo pomembna, ker smo danes vsi zelo, zelo v bistvu pod vplivom teh medijev, virtualnih stikov. Ne? Mi se ne bomo naučili sočutja za ekrani preko spleta, ampak v konkretnih živih odnosih, v stiku z ljudmi. Ne? Tam bomo začutevali drugega človeka in ko ga bomo imeli zares radi, ko ga bomo sprejeli tacga kot je, se nam bo počasi razodel, počasi odprl in nam bo tudi Sveti Duh razodel, kaj je tisto, kar ta človek potrebuje. Torej, sočutje se rojeva ob stiku z ljudmi, ne pred ekranom. Mislim, da je to eno močno zdravilo, ki nam ga tudi papež vedno znova polaga na srce. Ne ždet pred ekranom preveč časa. In tukaj potem mislim, da je tudi prošnja Svetemu Duhu, tako zato, da bi prepoznali, kakšne potrebe so pri drugih, kot tudi, da bi prav spoznali sebe, kaj mi zmoremo. Da bi bili po eni strani svobodni od sebe, da bi res se darovali drugim, ne da bi kaj pričakovali, ne, ta zastonska ljubezen, in da bi ustvarjalno, bi rekla, odgovarjali na potrebe vsakega človeka, ki kot edinstveno bitje stopa pred nas. Ta svoboda duha, ta ljubezen, ki nas jo duh uči.
Tako, v vsakem primeru moramo izstopiti iz sebe, tudi če samo do soseda. Ne, ni treba v Ukrajino, ampak tukaj začnem. Ne. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Kot narodna delegatka se boš udeležila tudi odprtja svetih vrat v Rimu, v Baziliki svetega Petra. Morda par stavkov o tem, kaj te čaka tiste dni krog Božiča.
Tako, ja, se bom z velikim veseljem udeležila 24. zvečer na sveti večer ob 7. bo to slovesno odprtje svetih vrat v Baziliki svetega Petra. Najprej bo sveta maša na trgu, potem pa bo na koncu ta obred odprtja. Tudi smo že lahko spremljali v zadnjih dneh, kako so odzidali ta sveta vrata in poiskali ključe, v katerih taki skrinici, ključi za odprtje svetih vrat. Ta obred se je zdaj v zadnjih letih poenostavil, včasih se je dejansko med samim obredom razbijalo ta zid, pa je bilo potem preveč pozornosti na to, ni bilo več eno tako bogoslužno dejanje, ampak dejansko zidarsko, bi rekli. No, tako da se je to zdaj poenostavilo, da je en tak bolj simbolen prehod. Sicer pa se bom srečala tudi z veleposlaništvom pri Svetem sedežu, z njihovimi zaposlenimi, pripravljamo nekatere kulturne dogodke v Rimu. Srečala se bom tudi z Slovenikom, z rektorjem Slovenika, in potem si ogledala razne druge stvari, ki so že te ponudbe, razne razstave, razstava jaslic, potem razstava Beli križ, Mark Chagall razstavlja v Rimu to svojo znano umetnino. In potem si bom malo še ogledala, kaj pomeni uporaba romarske karte za prehod skozi sveta vrata. Sem se že registrirala, da bom 26. decembra tudi vstopila skozi sveta vrata. In pa seveda 25. decembra bo tudi papež imel Urbi et Orbi na trgu svetega Petra in se bom tudi tam pridružila množici vernikov.
Sestra Božena, čakajo te lepi dnevi. Mi se tudi veselimo, da te bomo slišali, ko nam boš kaj poročala, pa bomo tudi na naših radijskih valovih slišali tvoj glas in vse, kar se tam dogaja, tvoje vtise. Za danes pa sem ti hvaležna za pogovor o svetem letu, vsem, kar nas čaka, če mora na sveti oče vabi in sveto leto vabi, tudi če ne bomo šli v Rim. Tako, sestra Božena Kutnar, narodna delegatka za sveto leto, je bila moja gostja. Od vas pa se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem pogovor pripravila. Na svidanje in z Bogom.
Življenje išče pot.